My boyhood home in California.
Shtëpia fëmijërisime në Kaliforni ndodhej disi afër kopshteve me drurë frutor, kajsie, qershie, pjeshke, dardhe dhe fruta të tjera të shishme. Jetonim gjithashtu pranë fushave me tranguj, domate dhe një shumë mëshmërie perimesh. Kur isha djalë, gjithnjë prisja me padurim kohën e konservimit të tyre. Jo se ma kishte ënda të laja kavanozit apo të punoja brenda në kuzhinën ku bënte nxeht, por më pëlqente të punoja me mamin dhe babin dhe vdisja të haja nga puna që bëja vetë. Jam i sigurt se kam ngrënë më shumë fruta se çka kam futur nëpër kavanozat që mbushnim. Kujtimet e kohës që kalonim në kuzhinë me mamin dhe babin rikthehen sa herë që shoh një kavanoz me qershi ose pjeshka të konservuar shtëpie. Mësimet bazë të mbështetjes tek vetja dhe të jetesës kursimtare, të cilat mësova kur këputnim dhe konservonim prodhimin, më kanë bekuar gjatë gjithë jetës. Interesante, përvojat e thjeshta dhe të zakonshme shpesh të sigurojnë rastin më të rëndësishëm që mund të kemi për të mësuar. Në moshë të rritur, kam reflektuar shpesh për gjërat që vëzhgova në kuzhinën tonë gjatë periudhës së konservimit. Në këtë mëngjes të shiroj të shtjelloj disa nga mësimet shpirtërore që mund të mësojmë ne nga procesi shndërimit të trangujve në trushi. E ftoj shpirtin të qëndroj me ne, kur të shqyrtojmë domethënien e atyre mësimeve tek unë dhe tek ju, kur ne shkojmë drejt Krishtit dhe rilindim shpirtërisht. Një turshi përftohet nga shndërimi i trangujve sipas një recete dhe një sër hapash të caktuar. Hapat e parë të procesit të ndryshimit të trangujve në turshi janë përgatitja dhe pastrimi. Kujtoj orë të shumta të shpenzuara në verandën e prapme të shtëpisë sime duke u hequr kërcejnët e duke u larë pa pastërtitë trangujve që kishim këputur. Mamaja ime ishte shumë kërkuese në përgatitjen dhe pastrimin e trangujve. Kërkonte pastrim të cilësisë së lartë dhe më mbikëqyrte gjithnjë punën që bëja që të sigurohej se kjo detyrë e rëndësishme u krye siç duhej. Hapat vijues në këtë proces shndërrimi janë zhytja dhe ngopja në shëllirë e trangujve për një periudhë të gjerë kohore. Për përgatitjen e shëllirës, mamaja gjithnjë përdorte një recetë që kishte mësuar nga nëna e saj, një recetë që përmbante përbërës të veçantë dhe rregulla të përpikta. Trangujt bëhen turshi vetëm nëse janë që të gjithë krejtësisht të zhytur në shëllirë për periudhën kohore që këshillohet. Procesi i ruajtjes dal nga dal e tjetërson përbërjen e trangullit dhe krijon pamjet të i dukse dhe shijen karakteristike të turshisë. Spërkatja ose njomja hera herës në shëllirë nuk sjell shndërimin që nevojitet. Më tepër se kaq, kërkohet zhytje afatgjatë e qëndrueshme dhe e plotë që të ndodhë ndryshimi dëshiruar. Hapi përfundimtar i procesit kërkon vullosjen e turshive për ruajtjen në përkavanoz që janë sterilizuar e pastruar mirë. Turshit i ambalazhojnë në kavanoz konservash për plot me shëllirë përvëlluese dhe këto punohen brenda një kazani me ujë vlues. Duhen hequr të gjitha papastërtitë edhe prej turshive edhe prej kavanozve që prodhimi përfundimtar të jetë i mbrojtur dhe të ruhet. Kur ky rregull veprimi ndiqet siç duhet, turshit duhet të ruhen e të shijohen për një periudhë të gjatë kohe. Si përmbledhje, trangujt bëhen turshi ndërsa përgatiten e pastrohen, zhyten dhe ngopen me shëllirë dhe vullosen në një enë të sterilizuar. Ky rregull veprimi kërkon kohë e s'bëhet dot me ngutë dhe asnjë nga hapat thelbësor nuk mund të shpërfillet ose të mënjanohet. Shërbëtorët të autorizuar të Zotit përsërisin mësimet se një nga qëllimet parësorë të qenurit tonë në vdekshmëri është që të ndryshojmë dhe të shndrohemi shpirtërisht përmes lëryrjes së Jezu Krishtit. Alma shpalte, mos u mrekullo, se e gjithë njerëzimi, po, burra dhe gra të gjitha kombet, fiset, gjuhët dhe popujt, duhet të lindin rishtas, po, të lindin nga Perëndia, të ndryshuar nga gjendja e tyre mishit dhe rën, një gjendje drejtësie duke qenë të shëlbuar nga Perëndia, duke u bërë bi dhe bija të ti. Dhe kështu ata bëhen krijesa të reja, dhe në qoftë se nuk e bëjnë këtë, ata në asnjë mënyrë nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Ne udhëzohemi të shkojmë te Krishti dhe të përsosemi në të dhe t'i mohojmë vetes çdo ligësi. Të bëhemi krijesa të reja në Krishtin. Të zhveshim njeriun e natyrshëm dhe të përjetojmë një ndryshim të madh te ne ose në zemrat tona. Që ne të mos kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Ju lutem të vini re se shndërrimi që përshkruhet në këto vargje është i fuqishëm, jo i pakët. Rilindje shpirtërore dhe ndryshim themelor për atë që ndjejmë dhe dëshirojmë, për atë që mendojmë dhe bëjmë, si dhe për atë që jemi. Në të vërtetë, thelbi i Ungjillit të Jezu Krishtit shkakton një ndryshim themelor dhe të përhershëm në vetë natyrën tonë, i mundësuar nga mbështetja, mbi meritat dhe mëshirën dhe hirin e Mesias së shenjtë. Kur zgjedhim që t'i shkojmë pas mësuesit, zgjedhim të ndryshojmë, të rilindim shpirtërisht. Ashtu siç duhen përgatitur e pastruar trangujt para se të kthehen në turshi, po ashtu mundemi që ju dhe unë të përgatitemi me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë, dhe të pastrohemi fillimisht përmes të ordinacave dhe beslidhjeve që administrohen nga autoriteti priftërisë Aronë. Dhe priftëria më e ulët vazhdoi, priftëria e cila mban çelësin e shërbesës së engjëve dhe të ungjillit përgatitor, ungjilli i cili është ungjilli i pendimit dhe i pagëzimit dhe i heqjes së mëkateve. And brothers and sisters, the Lord has Zoti vëllezër dhe motra ka vënë një standard të lartë pastërtie. Si rjedhim, mëso juani fëmijëve tuaj se të gjithë njerëzit kudo duhet të pendohen, ose ata nuk mund të trashëgojnë në asnjë mënyrë mbretërinë e Perëndisë, sepse asgjë e pastër nuk mund të banojë atje ose të banojë në praninë e Tij. Përgatitja dhe pastrimi i duhur, atëherë, janë hapat e parë themelor në procesin e lindjes rishtas. Ashtu si që shëndrohen trangujt në turshi, kur zhyten dhe ngopen me shëllir, ashtu lindim sërish ju dhe unë, kur përthitemi nga ungjilli i Jezu Krishtit dhe në brendësinë e Tij. Kur nderojmë dhe vëzhgojmë beslidhjet të cilat kemi bërë, kur ushqehemi me bollëk me fjalët e Krishtit, kur i lutemi Atit me gjithë fuqinë e zemrës, dhe kur i shërbejmë Perëndisë me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tonë. Atëherë, për shkak të beslidhjes që kemi bërë, ju do të quheni fëmijë e Krishtit, bijt e Tij dhe bijat e Tij. Pasi vini re, në këtë ditë ai ju ka lindur juve shpirtërisht, me që ju thoni se zemrat tuaja janë ndryshuar nëpërmjet besimit në emrin e Tij. Prandaj ju keni lindur prej Tij dhe jeni bërë bijt e Tij dhe bijat e Tij. Rilindja shpirtërore që përshkruhet në këtë varg përgjithsisht nuk ndodh shpejt e shpejt, apo e gjitha për një herë. Ajo është një proces në vazhdimësi, jo ngjarje e vetme. Rresht pas rreshti, rregull pas rregulli, dalë nga dalë, e pothuaj pa u dalluar, motivet tona, mendimet tona, fjalët tona dhe veprat tona radhiten në linjë me vullnetin e Perëndisë. Kjo fazë e procesit të shndërimit kërkon kohë, gulmim dhe durim. Trangujt bëhen turshi vetëm nëpërmjet zhytjes afatgjatë, të qëndrueshme dhe të plotë në shëllir kripe. Në mënyrë do me thënë se kripa është përbërë si kyç në recetë. Kripa shpesh përdorët në shkrimet e shenjta si një simbol qoftë për beslidhjen, ashtu dhe për popullin e beslidhjes. Ashtu si është kripa në thelb të shndërimit të trangujve në turshi, ashtu janë beslidhjet dhe në qëndër të rilindjes son shpirtërore. Ne e fillojmë procesin e lindjes rishtas në përmjet ushtrimit të besimit të Krishti, pendimit për mëkatet tona dhe pagëzimit me zhytje për heqjen e mëkateve, realizuar nga një njeri që ka autoritetin e priftërisë. Ne, pra, u varrosëm me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne gjithashtu të ecim në rrisin e jetës. dhe pasi dalim nga ujë i pagëzimit, qenia jone ka të nevojshme të zhyte dhe të ngopet vazhdimisht me të vërtetën dhe dritën e ungjillit të shpëtimtar. Një kredje e rastit dhe e përcip në doktrinën e Krishtit dhe pjesë marja pjeshme në kishën e ti të rivendosur nuk mund të sjellë shndërimin që të bën të aftë për të ecur në risin e jetës. Më tepër se kaq kërkohet besnikëri në beslidhje, qëndrueshmëri në Zotim dhe ofrim ndaj Perëndisë me gjithë shpirt, nëse do të marrim bekimet e përjetësisë. Do të doja që ju të vini te Krishti, që është i shenjtë i Izraelit, dhe të merrni pjesë në shpëtimin e tij dhe të fuqisë shlyerjes së tij. Po, ejani tek ai dhe dhuroni tërë shpirtrat tuaja si një dhuratë ndaj tij dhe vazhdoni në agjërim dhe lutje dhe dhuroni deri në fund. Dhe ashtu si Zoti jeton, ju do të shpëtoheni. Zhytja e gjithashme dhe ngopja me ungjillin e shpëtimtarit janë hapa themelor në procesin e lindjes rishtas. Trangut e konservuar ambalazhohen në kavanos të sterilizuar dhe përpunohen në të nxehtë, në mënyrë që të hiqen pa pastërtitë dhe ena të vuloset nga ndaj ndotësve të jashtëm. Përpunimi me banj uji të vluar lejon që trangut edhe të mbrohen edhe të ruhen për një kohë të gjatë. Në ngjashmëri me këtë, ne pastrohemi dhe shenjtërohemi gjithnjë më mirë atëherë kur ju dhe unë lahemi në gjakun e qengjit, kur lindim sërish dhe kur marim ordinancat dhe i drejtojmë beslidhjet që administrohen nga autoriteti i priftërisë Melkizedeke. Megjithatë, ata agjëruan dhe u lutën shpesh dhe u bën gjithnjë më të fortë në përulësinë e tyre, të gjithnjë më të vendosur në besimin e Krishtit, në mbushjen e shpirtrave të tyre me gëzim dhe ngushëllim. Po, madje në pastrimin dhe në shenjtërimin e zemrave të tyre, shenjtërim që vjen për shkak të dhënies së zemrave të tyre Perëndisë. Në mesazhin tim për sot, fjalia vulosje nuk lidhet domos vetëm me ordinancën e martesës së përjetshme që kryhet në shtëpinë e Zotit. Më saktë, unë po e përdor këtë fjalë të veçantë ashtu si shpjegohet në seksionin 76 të doktrinës dhe beslidhjes. Kjo është dëshmia e ungjillit të Krishtit lidhur me ata që do të vinë në ringjalljen e të drejtëve. Janë ata që morën dëshmin e Jezusit dhe besuan në emër të ti dhe u pagëzuan si pas mënyrës së varimit të ti, duke u varosur në ujë në emër të ti dhe kjo si pas urdhërimit që ai ka dhënë. Se me anë të zbatimit të urdhërimeve, ata mund të lahen e pastrohen nga gjithë mëkatet e tyre dhe mund të marrin shpirtin e shenjtë me anë të dhënies së duarve prej atij që shugurohet dhe vuloset në këtë fuqi. Dhe të cilët kanë sukses në përmjet besimit dhe vullosen me antë shpirtit të shenjë të premtimit, që atë ju e derd bi gjith ata që janë të drejt dhe të vërtet. Shpirti shenjë i premtimit është fuqia e vërtetimit pohues që ka fryma e shenjë. Kur vulloset nga shpirti shenjtë i premtimit, një ordinancë, një zotim ose një beslidhje është një gjë që lidh në tokë dhe në qiell. Marrja e kësaj vule miratimi nga fryma e shenjtë vjen si rezultat i besnikërisë, integritetit dhe palëkundshmërisë në nderimin e beslidhjeve të ungjillit me kalimin e kohës. Mirë po, kjo vullosje mund të konfiskohet për shkak të padrejtësisë dhe të shkeljes. Pastrimi dhe vullosja nga shpirti shenjtë i premtimit përbëjnë hapat kulmues në procesin e lindjes rishtas. Vëllezërit e mi të dashur, unë lutem që kjo shëmbëllëtyrë të urshive të na ndihmoj për të vlerësuar jetët tona dhe për të kuptuar më mirë ndësinë e rilindjes shpirtërore. Së bashku me Almën u flas në energjinë e shpirtit tim. Unë ju them juve se ky është urdhri sipas të cilit jam rritur. Po, për të predikuar vëllezërve të mi të dashur. Po, dhe se cilit që jeton në tokë, po, të predikoj të gjithëve, qoftë pleqve, ashtu dhe të rinjve, si robërve, ashtu dhe njerëzve të lirë, po, Tu them të moshuarve si dhe të moshës së mesme, si dhe brezit të ri. Po, tu thras atyre që ata duhet të pendohen dhe të linden sërish. Unë dëshmoj për të vërtetën dhe hyjnin e shpëtimtarit, i cili na fton të shkojmë drejt ti dhe të ndryshojmë. Dëshmoj që kisha dhe autoriteti i priftërisë ti u rivendosën përmes profetit Joseph Smith. Në përmjet besimit të Krishti, ne mund të përgatitemi shpirtërisht dhe të pastrohemi nga mëkati, të zhytur e të ngopur me ungjillin e ti, e të pastruar e të vullosur nga fuqia e shpirtit të shenjt të premtimit, madje të lindur sërish. Në emër në shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.